wathamini maombi, tena wahifadhi machozi. Utanichoka, wanisikia. Safari jangwani ni ndefu, na miguu yangu imechoka. Unikumbuke, nipe maji Bwana. Nikumbuke, nipe maji jangwani. Na kuamini kwa yote nipitiayo. Nikumbuke, nipe maji jangwani. maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza kiu yangu. Maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza kiu yangu. Maji jangwani, timiza kiu yangu. Lift your voice and sing. Maji jangwani, timiza kiu yangu, timiza kiu. Maji jangwani, timiza kiu yangu. Yeah.
Natoa maji usiku wa leo. Biblia inasema leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Mwambie Yesu nimechoka. Usijikaze rapa si katari hapa. Oh my God. Yamkini uko jangwani kwenye jambo fulani. Yamkini watu hawakuelewi. Umechoka. Miguu yako imechoka tena kuendelea mbele. Leo Mungu anakupa maji jangwani. Leo Mungu anakupa ndoa in Jesus name. Leo Mungu anakupa watoto permanent. Watoto wako hawatakufa katika jina la Yesu. We speak healing. We speak healing in Jesus name. Biashara yako haitakufa tena katika jina la Yesu. Maji ya uzima yako hapa. Watoto wako hawatafeli tena. Hilo jangwa linatoa maji. Hilo jangwa linatoa misitu. Rako shikatari yaba. Inua sauti yako mpaka kule nyuma. Mwambie Yesu, nikumbuke, nikumbuke. Kumbuka nyumba yangu. Kumbuka uzao wangu.